forse hai ragione. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala il ferim et buyur, helden. Og vi har nået frem til det næste kapitel, som ulama de blev nævnt, før de kommer ind for ægteskab. Og det er testament og arv. Testament, det er det, men det er min ønske, altså det er en ønske, man beder sin familie, at de skal opfylde det efter hans død. Og nogle gange, nogle mennesker, de ønsker at dele nogle penge til nogle, som enten de har brug for det, eller noget lignende. Og derover, og fordi den her, det ligner på en måde sadaqa og gave, så nævner ulama gave under det. Fordi i islam, når man giver en gave til en, man må ikke få den tilbage. Med mindre, at det er sin egen søn. Og der er også forskel mellem gaver og testament. I gaver, man kan give som gaver til folk lige så meget, som man har lyst til. Men i testament, det er ved døden, man må ikke give mere end tredjedel af sin ejendom. Og derefter nævner ulama arven. Og arven, det er et bredt emne, og der er meget matematik bestemt med brygger ind i det, at mange ulama, de har valgt at skrive den som en selvstændig, i nogle selvstændige bøger. Og de underviste det i selvstændig kursus, udover at den blev undervist i fiqh. Og der er også nogle forskelle mellem der, hvor den bliver undervist i fiqh, og der, hvor den bliver undervist i en selvstændig bøger. Der, hvor den bliver undervist i selvstændig bøger, det er den letteste måde. Hvor de deler folk op ifølge brygger. Hvor udgangspunkt, hvor meget man får som arv. Er det halvdel? Er det fjerdedel, er det ottendedel, er det tredjedel, er det to tredjedel, er det sjettedel? Og så, under hver eneste bryg, det nævner, hvem fortjener den her brygdel, og hvornår. Mens i fiqh er udgangspunkt, det er ikke brygger, det er selve personer. For eksempel, de tager faren. Faren fortjener så meget i den her tilfælde, og så meget i den her tilfælde, og så meget i den her tilfælde. De går det efter personerne. Og derefter de kommer til det næste store kapitel, ægteskabet nikah. Hvor de snakker om forlovelse, hvad det man må, og hvad det man ikke må. Og så derefter ægteskabskontrakt. Hvad dens betingelser, at den skulle være gyldig og rigtig. Og derefter al-walima, at man tilkalder folk til mad, hvordan de skal holdes. Og så ishrat nisa, hvordan man lever med sin egen kone. Og hendes rettigheder over for sin mand, og hans rettigheder over for sin kone. Og så snakker det blandt andet om forsørgning, fordi forsørgning, det handler ikke kun om konen, det handler om konen og børn og dyr, hvis man har dyr. Og de fattige af hans familie, hvis han er rig nok og kan også forsørge dem, og så videre. Så snakker vi derefter om skilsmisse. hvordan det skal holdes på den måde, at det tilpasser sharia, og at man ikke bliver syndig på grund af det. Og derefter de snakker om al-khulu'. Al-khulu', det vil sige, hvad hvis nu der er en grundigt grund for kvinden, at hun vil ikke længere blive under den mand, og hun beder ham at fraskille hende, men han gider ikke. Så kommer al-khulu' som løsning, hvor hun skal betale ham noget, som i principielt i de fleste tilfælde, det er den mahar, som han har givet hende. Og så snakker de også om ila, og så er der sådan noget, der hedder zihar, det vil vi ikke komme ind på. Det er fordi de fleste, det er ikke noget, de kender, og det er ikke noget, man oplever. Men ila, det er der, hvor man sværger, at man ikke samler med sin kone over 4 måneder. Så er der en konsekvens til det. Og så kommer li'an. Det vil sige, ens kone, eller sådan der er beskidt også, hun får et barn, og han påstår, det ikke hans. Og det har en konsekvens, hvor der er risiko, at hun bliver stenkastet til døden. Og hun kan også, hvis hun er skyldig, så kan hun afvise det. Eller i nogle tilfælde, der er nogle kvinder, selvom de ikke er skyldige, og de er, selvom de ikke er uskyldige, så afviser de det alligevel. Og så nævner ulema blandt andet al-habana, børnepasning. Det vil sige i det tilfælde, hvor manden og kvinden bliver separeret fra hinanden. Det bliver skilt. Hvem har ret til at passe den barn? Og hvordan barnepasningen skal foregå? Derefter, før de kommer inden for det næste store kapitel, al-jinayat, skader, så kommer det inden for 4 punkter, som foregår tit, altså, som man har brug for som individ og som familie, og det med hensyn til næring og lignende, hvor de snakker om drikkevarer og mad og tøj. Hvilke af det er tilladt, og hvilken af det er haram, og må man ikke tage på. Og de tøj, som er halal at tage den på, hvordan må man godt tage den på? Må man godt tage den på og klæde sig, som man selv ønsker, lige meget, om det er tynd, man kan sige alt, eller om det er strammende, som beskriver hele kroppen, som om man er nøgen. Og det næste kapitel er dhabah al-sayd, det vil sige slagteri. Hvordan man slagter, for at en slagtning bliver halal. Og hvilken krav og betingelser, der skal være til stedet. Og sayd, når man jager. Man når ikke til at slagte dyren, efter den bliver skudt eller sigtet, så dør den med det samme. Så hvilke regler man skal forholde sig til, for at det, man har jaget, er halal, som om den er slagtet. Og hvilken krav og betingelser skal hunden opfylde, hvis man har brug for en hund, til at bruge den, når man jager? Fordi det er ikke en hvilken som helst hund, man må bruge i sådan et tilfælde. Og derefter næste kapitel. Og de her kapitler, de er ikke så langt ligesom de tidligere. Al-Aiman wa Nudur. Løfter. Sværgelse og løfter. At man sværger med Allah subhanahu wa ta'ala. Altså, hvornår er sværgelse tilladt? og hvornår er det ikke? Fordi der er nogle folk, de sværger ikke engang med Rasulullahs navn, de sværger med noget andet. Det er haram. Og når man sværger med Rasulullahs navn over for et eller andet, hvad er så konsekvensen, hvis man ikke holder sig på sit løft? Og man afbryder det? Hvad er så afsoning? Som hvis man ikke gør, så er man syndig. Og nudur, det er næsten det samme, hvor man ikke sværger, men man, ligesom, man laver en aftale over for Allah subhanahu wa ta'ala, at man vil gøre det ene eller det andet, som er normalt ikke forpligtet over for ham, men efter den aftale, så har han gjort den forpligtet over for sig selv. Hvornår er det tilladt, og hvornår er det makruh forhat, og hvornår er det en synd, haram. Derefter kommer det inden for den fjerde og den sidste store hovedemne og kapitel under for al-fiqh, og det er skader og den strafning, al-hudud. Så er der ridda, hvis man bliver frafaldt fra islam, og herover de snakker ulema om, hvilke ting frafalder en fra islam. Og det handler ikke kun om, at man tror på noget, der er vantroskab. Det gælder blandt andet noget, man siger, eller noget, man gør, om Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og hvad er det, det kræver før henrettelse? Hvor lang, hvor mange dage skal man give den pågældende mulighed til at vende tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala osv.? Næste zina, at bedrive hår og livat, homoseksualisme, hvordan de skal straffes. Med hensyn til zina, ifølge det islamiske domstol, så man adskiller mellem en, der har været gift, og en, der har ikke været gift. Hvor hvis man har været gift, så bliver man pisket, og hvis man har ikke været gift, så bliver man pisket, men hvis man har været gift, så er det rajim. Man bliver stenkastet til døden. Og livat, man bliver henrettet i alle omstændigheder, og vores sahaba, de siger, at man skal blive henrettet, ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har straffet Qaum Lut. Altså på den samme måde, eller noget, der ligner det. Og så kommer al-qadhf, at man vanærer en anden, og man påstår, at han har bedrivet hår. Det er ikke noget lidt. Det er lige meget, om det er en mand eller en kvinde. Hvis den pågældende klager over den person i en islamske domstol, så bliver han pisket 80 gange. Fordi æren betyder meget i islam. Og så stjælning. Hvis man stjæler muslimernes ejendom. Hvornår kalder man det en stjælning, og hvornår ikke? Fordi der er nogle ting, de ligner en stjæling, og nogle folk, de tror, at det er en stjæling, men i virkeligheden, det er den ikke. Så som hvad? At gå forbi en hurtigt, og tage hans taske, og stak af. Folk i deres dagligdag, de kalder hvad? En stjæler. Men i islam, det er han ikke. Han skal straffes, ja. Men hans hånd skal ikke skæres. Fordi du skal også være vågen. Men dem, som deres hånd skal skæres, det er dem, som når man bliver ramt af den, dem man bliver ramt på en total uforventet måde. Du er forsigtig, du har taget præcautioner, du har vel beskyttet dig selv, og så pludselig du opdager, at du bliver stjålet. Der, de folk, hvis de bliver fanget, deres hånd, de bliver skært. Hvis det bliver taget til islamiske domstol. Hvis man har valgt at undskylde den, så er det overstået. Og også, der er en grænse til værdien af den ting. Altså, det er ikke enhver... det er ikke lige meget, hvilken værdi man stjæler, så bliver hånden skært. Der er en grænse. Og så når man bliver beruset af at drikke vin, eller, og det gælder det samme med narko og lignende, at man bliver pisket mindst 40 og op til 80. Og så til sidst, og det er den, der bliver afsluttet med al-qisas, det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, walakum bil-qisas i hayat. Og det er, hvis man sår en i hans krop, eller hans hoved, eller man brækker ens knogler, eller man dræber en anden, så er der nogle tilfælde, hvor man har ret til at gøre det samme. Det er ikke noget, man skal, men når man har ret til det, så er det op til ham, om at gøre det eller ej. Men i nogle tilfælde, man har ikke ret til det, fordi man kan ikke opnå retfærdighed. Og man kan umuligt såre ham lige så meget, man vil selv blive såret. Og derover, man skal betale erstatning. Og erstatning, det er forskelligt fra skade og sår til anden. Og med hensyn til, at hvis en muslim dræber en anden muslim, så er der tre situationer. Der, hvor han har dræbt ham bevidst. Der, hvor det er sket ved fejl. For eksempel, man jager en fugl, og der er en op på træet, så bliver han ramt, og det sker. Eller ved en andre fejl, som man kan selv forestille sig. Herover han skal betale erstatning. Tværtimod, den første, som har dræbt bevidst, familien af ham, som blev dræbt, de har ret, den henretter ham. Og det er en rettighed, de har. Det er ikke noget, de skal. Og de kan selv vælge mellem at tilgive, eller henrette ham, eller tage erstatning. Og så er der noget, der ligger midt imellem, som man kalder, det ligner, som om den er bevidst. Hvordan? Ved at slå, slå en bevidst, at slå ham bevidst med noget hårdt, men normalt den ting, den dræber ikke. Men han har slået ham bevidst. Og så pludselig en hård slag, som har været konsekvent til, at han bliver dræbt. Den pågældende, han blev heller ikke, familien har heller ikke ret til at henrette ham, men erstatning er meget dyrere end, hvis det er ved fejl. Og læg mærke, alt det her, hver eneste af dem, de beskytter dem, som bliver kaldt for de fem formål, som er sharia kommet til at beskytte. Og det er selve religionen, og ejendom, og intellekten, og æren, og mennesken selv. Og fordi alle de her ting, de foregår i en islamisk domstol, så afslutter fuqaha fiqh bøger med hensyn til islamiske domstol, hvordan det foregår. Og der er fire hovedpunkter under det, og det er, hvilken betingelser skal en muslimske dommer opfylde, og det eneste dom i islam, som er gyldig, det er, hvis den kommer fra en muslimske dom, og ifølge sharia. Hvis en af de to er ikke opfyldt, så lige meget hvad der bliver sagt, den er ugyldig. Den anden, det er vidneskab. Og vidneskab, det er anderledes fra sag til sag. For eksempel æren. En af sharias formål, det er at beskytte ære. Og selvom hvis der sker et eller andet, det er meningen, at man skal dække det og skjule det. Og ikke vise den frem. Og derfor, det kræver, det er der, hvor det mest kræver vidner. Det kræver 4 vidner. Tværtimod, mange andre sager, jeg ser med ejendom, så kræver det kun 2 vidner. Og det næste, og det er den første slags bevis. Det næste slags bevis, det er al-bayinat. Al-bayinat, det vil sige, det er det beviset materiale, man kan hente. Hvornår kan man tage hensyn til dem, og hvornår kan man ikke tage hensyn til dem? Det er anderledes fra et bevismateriale til et andet bevismateriale, hvor stærk den er, og det er også anderledes fra sag til sag. Og den sidste, den stærkeste bevis, det er, hvis man selv indrømmer det. Og på den måde slutter fuqaha alle de emner omkring fiqh. Og som man kan se, at fiqh dækker helt livet med hensyn til den praktiske side. Hvor man taler om tidvidelser. Og hvor man taler om handel og økonomi. Og hvor man taler om familien, familieforhold, og hvor man taler om domstolen, og hvor man taler om regeringen, hvordan den skal forholde sig i krigstilfælde og i fredstilfælde og lignende. Så det gælder det hele. Det dækker alle områderne og alt, hvad enhver muslim har brug for. Skal vi skifte plads? Lige før. Og med hensyn til at studere fiqh. Ulema har bestemt i de bøger, som takler den første trin. De har skrevet de har skrevet ned på 3 forskellige måder. Den første måde, og det er den, som er mest kendt, hvor de nævner alle de emner, som vi har nævnt. og hvor i første trin de fokuserer kun på de grundlæggende og de allervigtigste, og som er stort set nævnt i Koran eller Sunna. Og hvis de skal tilføje noget ud over det, som er betragtet som forgrene, så er det kun de ting, som man har mest brug for. Det vil sige de basale ting. Den anden måde, de gør det samme, men de fokuserer kun på de første tilbydelser. Så fra Bahar'a til Hajj ikke mere. Og den sidste, og det er nogle få ulema, der har lavet det så som Mukhtasar al-Tulaytuli til en Maliki, og så som Adab al-Mashi al-Salat til Sheikh Muhammad al-Wahhab, hvor de vælger nogle konkrete emner. Nogle konkrete emner. De ting, man har mest brug for fra tilbydelser, og de mest ting, man har brug for fra handel, og de ting, som man har mest brug for fra ægteskab. Og derfor, den første bog, Mukhtasar al-Tulaytuli, de beskriver den med, at hvis man har studeret den godt og ordentligt, og man har forstået den grundigt, så kan man være en faqih i en landsby. Så kan man være en faqih i en landsby. Så når man studerer, så skal man ligesom tjekke sin egen evne. Om man kan klare det hele, om man vil helst nøjes med kun tilbydelser, eller om man vil fokusere på kun de emner, som man har mest brug for i sin område, eller om man vil tage det hele. Bestemt som et første trin. Hvornår bliver søsterne færdig? Så det er ikke fortsat på den måde, jeg bruger hovedet i den her. Det ved jeg ikke. Måske en time.
Yeah. الله عليه وسلم.